สวัสดีครับผมธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์วันนี้กับมาพบกับท่านอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายเป็นเวลา2อาทิตย์แหละหรือประมาณอาทิตย์นึงกันเพราะว่าไปช่วยพรรคพวกหาเสียงทางภาคอีสานผู้นำท้องถิ่นผ่านไปแล้ววันนี้ก็เลยมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งตามปกติห้องข่าวเล่าเรื่องทางพีทออนไลน์แต่จริงแล้วผมลืมว่าจะเปิด Facebook ผมไปด้วยเพราะว่าไม่ได้เข้ามาทักทายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปพบกันก็เล่าบรรยายที่ไปต่างจังหวัดให้กับพี่น้องฟังว่าหลังจากห่างหายไปตั้งนานนะครับเป็นเวลาผมว่าเกินที่ประยุทธ์เข้ามารัฐประหารซะอีกในการเลือกตั้งอบต.หรือผู้นำท้องถิ่นระดับที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนั่นก็คืออบต.เพราะว่าเขาเลือกก่อนมาก่อนที่จะหมดวาระแล้วก็ไม่ได้เลือกมาตั้งนานประยุทธ์จันทร์โอชาก็มารัฐประหารวันที่22พฤษภาหลังจากนั้นก็ไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกผู้นำท้องถิ่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวพอมีการเลือกตั้งปั๊บเนี่ยก็อย่างว่าแหละครับพี่น้องประชาชนก็ตื่นตัวการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นเนี่ยก็เหมือนกับวงศาคณาญาติอยู่ในตำบล นั้นๆใครมีญาติพี่น้องก็พี่น้องญาติใครลงไปก็ไปช่วยกันดังนั้นเมื่อมีพี่น้องประชาชนเข้ามาทำงานใช้แรงงานในเมืองการไปเลือกตั้งรถจำเป็นจะต้องติดเพราะมีพี่น้องประชาชนแห่แหนกันไปมากทั่วประเทศออกไปติดเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ขากลับสิครับพอเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันกระจุกตัวออกไปจากเมืองเนี่ยครับมันกระจายกันไปแต่พอเลือกตั้งเสร็จเข้ามาก็กระจุกตัวทำให้รถติดเป็นคืนๆกันเลยทีเดียวก็นี่ก็เป็นการตื่นตัวของพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแต่ว่ามันก็เป็นประชาธิปไตยไปไม่ได้หรอกครับในเมื่อผู้นำเนี่ยมันเป็นเผด็จการประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยผมถือว่ายังเป็นเผด็จการถึงแม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งเขาใช้การเลือกตั้งมาบังหน้านะครับแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ประเทศไทยยังเป็นเผด็จการอยู่เพราะการสืบทอดอำนาจของคนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ไม่เป็นไรนะการตื่นตัวของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่ผ่านมานั้นประจักษ์ให้เห็นแล้วว่าพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นที่จะสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าผู้เผด็จการพรรคพวกกลุ่มเผด็จการจะบอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยจาก 5,300 อบต.เนี่ยคนชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้กล่าวไว้ว่าพวกเขาชนะมา 4,500 ก็ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยนะครับที่ประชาชนเนี่ยศรัทธาตัวหัวหน้าพรรคชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณอย่างล้นหลามอบต.จึงชนะอย่างมากมาย 4,500 อบต.เที่ยวหน้าก็เชิญเป็นรัฐบาลต่อแล้วก็น่าจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอีกสมัยหนึ่งรีบยุบสภาเลยครับไปวัดใจกันตรงนั้นแหละครับสุดท้ายว่าสิ่งที่อบต.ชนะอย่างล้นหลามขนาดนี้ที่บอกว่าพรรคพลังประชารัฐส่งไปแล้วก็ชนะการเลือกตั้งขนาดนี้ก็ลองดูก็แล้วกันอยากรู้เหมือนกันว่าประชาชนจะเลือกใครจะเลือกพรรคไหนเข้ามาบริหารประเทศวันนี้เนี่ยครับผมตั้งหัวข้อไว้ว่าหากผู้นำชั่วแล้วคิดว่าตัวเองดีเนี่ยประเทศตกต่ำย่ำแย่อย่างแน่นอนคือถ้าคนดี แล้วคิดว่าตัวเองดีเนี่ยมันก็ส่งเสริมทำให้ประเทศดีเพราะว่าคนดีมันก็คือคนดีทำดีไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ใส่ความไม่เหยียบย่ำไม่ซ้ำเติมไม่กลั่นแกล้งไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นนี่คือคนดีที่ทำดีเป็นคนดีแล้วก็ทำดีส่วนมากถ้าคนดีแล้วจะทำชั่วเนี่ยไม่ค่อยจะมีหรอกครับนอกเสียจากว่าคนชั่วแต่คิดว่าตัวเองดีนี่สิครับพอคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเนี่ยการกระทำของคนชั่วเนี่ยมันก็ทำแต่ความชั่วกลั่นแกล้งคนอื่นริดรอนสิทธิเสรีภาพคนอื่นทำร้ายทำลายคนอื่นอิจฉาตาร้อนคนอื่นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่อยู่ฝ่ายตัวเองนี่คือคนชั่วแต่คิดว่าตัวเองดีคนชั่วเนี่ยเขาไม่คิดจะทำดีครับคิดแต่เรื่องชั่วๆเอาผลประโยชน์ใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นดังนั้นเนี่ยหากผู้นำที่เป็นคนชั่วแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเนี่ยประเทศนี้ชิบหายอย่างแน่นอนแล้วเรามาดูว่าประเทศนี้มีผู้นำชั่วหรือผู้นำดีถ้าผู้นำดีมันจะยกสถานะประเทศนี้ให้กลับกลายเป็นประเทศที่ดีและศรีวิไลไปในที่สุดแต่ถ้าผู้นำชั่วแล้วคิดว่าตัวเองดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดมรรคเกิดผลให้กับคนในประเทศนี้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครแล้วเรามาดูกันว่าผู้นำอย่างคนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนชั่วหรือคนดีผมไม่ได้ว่านะครับให้พี่น้องไปตรึกตรองไปพิจารณาดูเอาว่าคนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนดีหรือคนชั่วถ้าคนดีแล้วก็ทำดีประเทศชาติจะเชิดชูนานาชาติทั่วโลกเขาจะสรรเสริญเยินยอแต่ถ้าคนชื่อประยุทธ์เป็นคนชั่วแล้วก็คิดว่าตัวเองทำดีแล้วแต่สิ่งที่ทำนั้นกลับกลายเป็นความล้มเหลวเป็นความชั่วร้ายทำร้ายทำลายประเทศชาติทำร้ายทำลายประชาชนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอันเนี้ยน่าคิดกลับกลายเป็นคนชั่วทีนี้เรามาดูว่าสถานการณ์ในประเทศไทยหลังจากประยุทธ์จันทร์โอชารัฐประหารมามันดีหรือเลวลงพี่น้องหลับตานึกไปเลยนะครับผมไม่อยากจะเอาอะไรมาแอบอ้างไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่ทางสังคมการเมืองเอาแค่ง่ายๆแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับมันมีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติแต่จริงๆแล้วมันต้องสอดแทรกในความร่วมมือของพี่น้องประชาชนคือประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมด้วยนอกจากอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติแล้วเนี่ยอำนาจบริหารก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีดูแลบริหารประเทศนิติบัญญัติก็คือรัฐสภาออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายตุลาการก็คือศาลสถิตยุติธรรมสามอำนาจนี้มันโยงใยกันถามว่าประชาชนอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบบรัฐสภาเป็นระบบตัวแทนประชาชนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปทำหน้าที่ในสภานั่นแหละครับเป็นระบบตัวแทนแต่จริงๆแล้วมันยังไม่พอมันยังต้องให้มีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยในการแก้ไขปัญหาเนี่ยกลไกกติการัฐธรรมนูญเนี่ยได้บอกว่าประชาชน 50,000 ชื่อลงชื่อเข้าไปเสนอแก้ไขกฎหมายได้แต่แก้ได้ไหมครับมันไม่ได้ดังนั้นสภามันไม่เป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงของประชาชนได้เลยเพราะรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบวกกับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งพอเข้าไปในสภาปั๊บมันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่ได้ทำตามใจที่ประชาชนเขาต้องการเพราะ เสียงสมาชิกวุฒิสภา250เสียงมันไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแม้แต่น้อยนิดแต่ไปยึดโยงกับเผด็จการประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วก็คณะเผด็จการทั้งหลายที่รัฐประหารมาในวันที่22พฤษภาคม2557มาเลือกสว.เหล่านี้ครับเข้าไปทำหน้าที่ในสภาแล้วเข้ามาพัวพันในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้านการกฎหมายมันก็เลยกลายเป็นตรงนี้เป็นเผด็จการรัฐสภาไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนดังนั้นเมื่ออำนาจ3อำนาจมันก็ยังไม่พอมันต้องมีประชาชนอยู่ด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะสื่อก็ไปถึงผู้รู้ต่างๆต่อไปนี้เมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าในการแก้ไขปัญหาหรือว่าทำสร้างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆประชาชนยื่นเข้าไป 50,000 ชื่อแต่จริงๆแล้วมันยังไม่พอนะครับมันต้องผ่านให้ไปตั้งการมาที่การอะไรกันมันต้องบังคับเลยถ้ามีประชาชนเนี่ยแต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันต้องให้ผู้รู้ต้องคอยคิดคอยหานะครับอำนาจต้องเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนไม่ใช่วันนี้เพื่อประยุทธ์โดยประยุทธ์และประยุทธ์กับพวกสวต่างๆและพวกพ้องมันไม่ใช่นะวันนี้มันเป็นเช่นนั้นจริงๆดังนั้นวันนี้เมื่อรัฐสภาไม่เป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงได้ใครอ่ะครับจะเข้าไปแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้พี่น้องดูนะครับผมพยายามสื่อให้พี่น้องเห็นว่าในขณะที่คนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีบ้านเมืองเจริญขึ้นหรือแย่ลงในสายตาของนานาชาติทั่วโลกและพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศไทยเนี่ยครับมันก็มีฝ่ายสนับสนุนมันก็มีทั้งฝ่ายต่อต้านและขัดขวางเพราะเห็นว่าประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเป็นหัวใจหลักเผด็จการแต่หนุนนั้นมันก็มีเช่นเดียวกันเพราะกลุ่มหนุนพลเอกประยุทธ์ก็เป็นกลุ่มเดิมๆที่มาต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตั้งแต่ไทยรักไทยเพื่อไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยนี่แหละครับรัฐบาลทักษิณรัฐบาลสมัครรัฐบาลสมชายรัฐบาลยิ่งลักษณ์คนพวกนี้จะต่อต้านตลอดเวลาเพราะคนกลุ่มนี้มีพรรคการเมืองอยู่ในพรรคการเมืองแล้วคนกลุ่มนี้แหละครับเมื่อแพ้การเลือกตั้งก็เลยเข้าไปโหมประโคมปลุกระดมมวลชนขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำให้ความล้มเหลวเกิดขึ้นในประเทศไทยและมีการรัฐประหารเกิดขึ้นมาแล้วคนกลุ่มนี้แหละครับจะเชียร์ประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะตัวเองเนี่ยเหมือนจะกวักมือเรียกมาให้เข้ามารัฐประหารดังนั้นมันก็มีมวลชน2กลุ่ม2ฝ่ายแล้วฝ่ายที่เชียร์เนี่ยครับคือเชียร์เผด็จการอย่างเต็มรูปแบบชื่นชมยินดีปรีดาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะตัวเองได้เปรียบอย่างน้อยๆเนี่ยถึงแม้ว่าประชาชนยังไม่เลื่อมใสศรัทธาในกลุ่มเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะไปตั้งพรรคการเมืองแล้วแต่ก็ได้มีสว.250มาเป็นพวกเป็นเพื่อนอาจจะเข้าไปร่วมรัฐบาลสารเจตนารมณ์กอบโกยผลประโยชน์ได้นี่คือกลุ่มการเมืองที่เชียร์ประยุทธ์จันทร์โอชาแต่มันก็มีกลุ่มประชาชนที่แช่งที่ด่าที่ต่อต้านก็คือฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้เชียร์ทักษิณเชียร์ยิ่งลักษณ์เชียร์สมัครเชียร์สมชายหรือเชียร์ฝ่ายนี้อย่างเดียวแต่เขาเอาหัวใจหลักคือประชาธิปไตยใครก็ได้ครับก้าวไกลมาเขาก็เชียร์ถ้าต้องการบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเห็นไหมครับก้าวไกลถึงกระโดดมีพี่น้องประชาชนเริ่มใช้สถานแล้วก็เลือกเข้าไปลงสมัครรับเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งได้เยอะแยะมากมายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราก็เห็นแล้วนี่ดังนั้นกลุ่มเชียร์ประชาธิปไตยหรือต่อต้านประยุทธ์จันทร์โอชามันไม่จำเป็นต้องเป็นทักษิณต้องเป็นเพื่อไทยพรรคใดก็ได้ครับที่ต่อต้านเผด็จการแม้แต่เสรีรวมไทยแม้แต่เศรษฐกิจอะไรของคุณมิ่งขวัญใช่ไหมแม้แต่กลุ่มของอาจารย์วันโนแม้แต่เพื่อชาติที่ผ่านมา ได้ 5-6 คนแล้วก็เพื่อไทยตรงนี้ครับเราจึงเห็นว่ามันก็มีต่อต้านและคัดค้านกันอยู่กลายเป็นปัญหาของประเทศนี้เป็นความขัดแย้งดังนั้นผมจึงมองให้พี่น้องได้เห็นนะครับภาพที่ผมบอกว่าถ้าเกิดผู้นำดีนะครับแล้วก็จะต้องทำสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติแต่ถ้าเป็นผู้นำชั่วแล้วคิดว่าตัวเองดีเป็นคนดีคนชั่วแล้วคิดว่าตัวเองดีนะมันไม่ใช่เป็นคนดีนะครับคือคนชั่วนั่นแหละแต่คิดว่าตัวเองดีเก่งกล้าสามารถไม่มีใครเกินประยุทธ์จันทร์โอชาพูดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าไม่มีเขาแล้วจะมีใครล่ะครับนั่นแสดงว่าพลเอกประยุทธ์มองตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีคนเก่งมีความสามารถมากกว่าใครเพื่อนในประเทศนี้จะเข้ามาแก้ไขปัญหาแต่ปัญหาที่พลเอกประยุทธ์เข้ามาแล้วแก้มันแก้ได้ไหมตั้งแต่แรกพลเอกประยุทธ์บอกว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะรักษาความสงบเรียบร้อยใช่มันไม่มีขัดแย้งกันจริงแต่ว่ามันสงบกันครับแต่ความขัดแย้งมันก็มีอยู่ในตัวขัดแย้งทางความคิดขัดแย้งทางอารมณ์ขัดแย้งกันในสังคมเรื่องการบ้านการเมืองมันก็ขัดแย้งกันมีครับคลุกคลุนอยู่ตลอดเวลายิ่งประยุทธ์เข้ามาปั๊บแล้วก็แก้ไขกลไกกติกาต่างๆให้ตัวเองได้เปรียบเอาสวมาด้วยมันยิ่งเด่นชัดว่าเริ่มสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นอย่างมากมายมีหนำซ้ำยังสืบทอดต่อท่อไปสู่อำนาจอีกนี่แหละครับกลายเป็นประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาสู่ความขัดแย้งใช่เองรวมกับกลุ่มที่เคยเชียร์ที่เคยต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์มันก็เลยกลายเป็นกลุ่มก้อนของคนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาความสงบไม่ยังไม่มีหนึ่งที่ประยุทธ์จันทร์โอชาโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนว่ามีความสงบไม่มีความสงบสังคมเป็นยังไงครับขัดแย้งแตกแยกเศรษฐกิจเป็นไงครับย่ำแย่ย่อยยับรัฐประหารมาก็ย่ำแย่ย่อยยับแล้วนะครับเพราะรัฐประหารไม่มีใครคบค้าสมาคมกับเผด็จการอยู่แล้วนี่เป็นความจริงการเมืองล่ะครับไม่เอาไหนเลยยิ่งรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้ยิ่งมีสวมาแบบนี้เขารู้อยู่ตลอดว่ามันเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบโดยใช้การเลือกตั้งมาบังหน้าเพื่อหลอกลวงพี่น้องประชาชนในประเทศและชาวโลกว่าประเทศไทยมีการเลือกตั้งแล้วแต่จริงๆแล้วรัฐธรรมนูญมันเอื้อให้เผด็จการเข้ามาทำหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบโดยใช้การเลือกตั้งมาบังหน้าทีนี้เรามาดูว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ในขณะที่รัฐประหารเพราะนานาชาติทั่วโลกเขาระงับยับยั้งในการซื้อขายในการสัมพันธ์ในการสื่อสารในการให้ความร่วมมือกันระหว่างประเทศในฐานะที่ประเทศชาติเป็นเผด็จการมันมีนะครับก็เลยถูกชะงักยับยั้งลงพอรัฐบาลปุ๊บนักลงทุนต่างชาติก็ไม่เข้ามาลงทุนนี่แย่แล้วนักท่องเที่ยวก็ชะงักเหมือนกันเฮ้ยประเทศนี้พอมีการรัฐประหารมันมีข้อกฎหมายบังคับนู่นบังคับนี่บางทีเวลาเข้ามาประกันก็ไม่จ่ายเกิดอุบัติเหตุแบบนี้มันก็มีครับทำให้การท่องเที่ยวทุเลาเบาบางลงมีหนำซ้ำโควิดเข้ามาเสริมอีกแก้ไขไม่ได้อีกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะไม่มีวิสัยทัศน์พี่น้องฟังไปด้วยนะครับคนที่คิดต่างกับผมคนที่ไม่อยู่ข้างเดียวกับผมท่านก็คิดท่านตรึกตรองนะครับถ้าท่านมีว่าผมพูดผิดอะไรก็พูดมาได้เลยต่อต้านมาได้เลยด่าทอมาได้เลยผมไม่มีฟ้องกลับครับผมยืนยันท่านจะโดนจะด่าทอด่าว่าอย่างไรว่ามาเลยเสียหายยังไงผมไม่สนใจแล้วครับถ้าประยุทธ์ดีกว่าสิ่งที่ผมพูดแล้วเนี่ยออกมาเลยครับพูดออกมาเลยผมรับฟังแต่สิ่งที่ผมเห็นมันเป็นเช่นนั้นแล้วตอหลดตอแหลหมดเท็จเป็นตัวตลกโลกก็ว่าได้นี่คือประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อนักท่องเที่ยวไม่มานักลงทุนไม่มาแย่นะครับเศรษฐกิจโควิดเข้ามาแก้ไขปัญหาไม่ได้เรื่องวัคซีนต่างๆเราก็เห็นกันแล้วนี่ก็ระบาดกันอีกสังคมย่ำแย่การเมืองเห็นแล้ว ย่อยยับเพราะกฎบัตรกฎหมายรัฐธรรมนูญมันไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ถามว่าเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นเช่นนี้ทำไมเรายังชื่นชมและเชียร์ให้คนไปลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะกฎเกณฑ์กติกาให้ประชาชนไปเลือกตั้งอย่างน้อยๆสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชาชนเลือกเข้ามายังได้เป็นตัวแทนถึงแม้ว่าเลือกเข้าไปแล้วได้มากกว่าก็จริงอ่ะพรรคที่ประชาชนให้เข้าไปอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเพราะมีสวไงครับกลุ่มสวเหล่านี้บางคนเขาเรียกว่าสวัสดนะครับจะฟ้องก็ฟ้องนะครับบางคนประชาชนเขาเรียกว่าไอ้พวกสวัสดมันไม่ได้มีทั้งหมดหรอกครับมีแค่เศษส่วนแต่ก็มากพอสมควรที่เป็นสวัสดอยู่ในสังคมให้ท่านดูนะครับว่าใครเป็นสวัสดก็ดูกันเอาเองในสวทั้งหลายนะครับท่านดูกันเอาเองว่าใครเป็นสวัสดกันบ้างถ้าท่านดูกันแล้วท่านพูดใสสะอาดท่านก็ไม่เป็นสวัสดก็ไม่เป็นไรแต่ให้ดูไปว่าบางคนนะครับประชาชนก็บอกว่าไอ้กลุ่มเหล่านี้มันเหมือนกับเป็นสวัสดในทางการเมืองที่มาขัดขวางในการพัฒนาประชาธิปไตยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องไปคิดกันนะครับว่าจริงหรือไม่ถ้าผมพูดผิดอย่างไรก็พูดออกมาเลยครับใครไม่เป็นสวัสดก็ไม่เป็นไรส่วนคนเป็นสวัสดเนี่ยมันจะเป็นการขัดขวางการพัฒนาประเทศการพัฒนาประชาธิปไตยตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงเห็นว่าเมื่อบ้านเมืองเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจก็ย่อยยับสังคมก็แย่การเมืองก็ตกต่ำนำไปสู่ความย่อยยับของประเทศไทยทั่วโลกเขารู้ครับอันนี้ดีหรือไม่เก่งดีกว่าเดิมหรือเปล่าให้พี่น้องไปดูเอาก็แล้วกันมาเรื่องสองอย่างที่ผมอยากจะคุยกับพี่น้องว่าโอกาสของประเทศไทยมันเสียเยอะแยะมากมายสองเรื่องใหญ่ๆนะครับที่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่คนก็ไม่ค่อยพูดกันมากนักนั่นก็คือองค์การที่เรียกว่าองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกที่มีตัวย่อว่าวาด้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะองค์กรเหล่านี้เขาส่งสื่อส่งความหมายส่งสารให้ประเทศไทยแล้วว่าให้ปรับปรุงพรบการใช้สารกระตุ้นต่างๆเนี่ยครับให้มันเป็นสากลเสียในขณะที่พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ประเทศไทยกลับนิ่งเฉยครับพอนิ่งเฉยแล้วเป็นไงครับวันนี้การจัดการมีการแข่งขันกีฬานานาชาติจะไทยเป็นเจ้าภาพหรือคนอื่นเป็นเจ้าภาพที่ประเทศไทยจะต้องส่งไปทุกๆปีที่มีการแข่งขันนะธงชาติติดไม่ได้นะครับเพราะคุณไม่ได้แก้ไขพรบสารอะไรประมาณนี้ทำให้ทั่วโลกเขาแบนนะครับทำให้องค์กรเนี้ยวาด้าเนี่ยแบนประเทศไทยธงชาติยกไม่ได้นี่เลยครับประยุทธ์ที่ว่าเก่งที่ว่าดีทำไมเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนคุณถึงมองผ่านไปได้ย่อยยับนะครับย่ำแย่นะครับที่ให้องค์กรแบนประเทศไทยถึงขนาดไม่ต้องให้ติดธงชาติถ้าประเทศไทยส่งไปแข่งขันกีฬาถ้าผมพูดผิดก็ไปบอกมาได้นะครับแล้วธงชาติไทยก็ชนะเนี่ยเขาก็ห้ามใช้นะครับแล้วประเทศไทยอยู่ไหนครับในขณะที่คนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารจบครับเสียหายครับย่ำแย่ย่อยยับไหมครับเอาถ้าเก่งถ้าดีจริงอ่ะถ้าเป็นคนดีจริงอ่ะมันต้องทำดีส่งเสริมให้ประเทศนี้ดีแต่นี่มันชั่วหรือดีพี่น้องไปวิเคราะห์เอาเองนะผมไม่ว่านะให้ไปดูเอาเองไอ้เรื่องแบบนี้ทำให้ชัยเสียหายอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการประชุมประเทศผู้นำประเทศประชาธิปไตยที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้เชิญไทยเข้าไปประชุมด้วยผมว่าเป็นเรื่องเสียหายสำหรับผมนะครับส่วนคนเชียร์เผด็จการก็สุดแท้แต่คือประเทศไทยพูดตลอดเวลาว่ามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่เมื่อมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทำไมประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่เขาเชิญประเทศไปทั่วโลกที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปประชุมจะประชุมเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะครับนี่มันเป็นการหักหน้าประเทศไทย พราะประเทศไทยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยตามที่โลกเขาเห็นไงครับแต่ผมเห็นเหมือนกันครับกับสหรัฐอเมริกาเห็นก็คือประเทศไทยมีการปกครองในระบอบเผด็จการซ่อนรูปอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอยู่ณเวลานี้เสื่อมเสียมากนะครับเสียโอกาสมากนะครับแล้วก็เป็นการด้อยค่าประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่เลยผมไม่เห็นด้วยครับที่ให้ประยุทธ์จันทร์โอชามาทำร้ายทำลายประเทศเป็นอย่างนี้ผมคนหนึ่งต่อต้านตลอดเวลาแต่ว่าในการต่อต้านในการแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ได้รับหมายเรียกได้คดีความเพิ่มกันอยู่เรื่อยๆเพราะประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขาใช้เล่ห์เพทุบายในการบริหารประเทศมีโควิดเข้ามาเนี่ยก็ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินห้ามมวลชนมาจับกลุ่มกันแต่ตัวเองไปไหนมาไหนได้นะครับจะไปพูดที่ไหนได้กี่ร้อยกี่พันคนใส่แมสบ้างไม่ใส่แมสบ้างไปได้หมดแต่พอประชาชนมาขับไล่ตัวเองขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแล้วเขาก็ยืนอยู่ห่างๆใส่แมสตรวจสอบกันอย่างดีถูกคดีกันเป็นแถวทิวเลยครับเป็นทิวเป็นแถวเลยกว่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่ที่ประยุทธ์จันทร์โอชาคณะไปไหนต่อไหนได้เป็นกรอบเป็นการเป็นหมู่คณะอยู่กันเป็นไม่เห็นเป็นไรคดีความไม่มีกลุ่มต่างๆที่มาเชียร์ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเชียร์ได้ตลอดเวลาไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีคดีความติดตัวเรื่องฝ่าฝืนพ.ร.ก.แต่พอกลุ่มต่อต้านขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชากลับมีคดีความทุกโรงพักที่เขาเหล่านั้นไปทำกิจกรรมในพื้นที่โรงพักนั้นนี่แหละครับมันเป็นความเสียหายของประเทศไทยที่นานาชาติทั่วโลกเขาเห็นว่าประเทศนี้ยังเป็นเผด็จการแล้วยังมีอีกกฎหมายกฎบัตรที่ประชาชนเขาเรียกร้องมันทำให้เป็นกระแสที่คนทั่วโลกเขาเฝ้ามองประเทศไทยอยู่ว่าวันนี้ประเทศไทยมันไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยดังที่เคยเป็นแล้วก็ถูกด้อยค่าถูกด้อยค่าจากนานาชาติทั่วโลกอย่างมากมายเรื่องละเอียดอ่อนบางเรื่องผมไม่อยากออกมาพูดหรอกครับแต่ผมเป็นห่วงผมต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเองนะครับแต่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยโลกมันวิวัฒนาการไปไกลแล้วนะครับมันไปถึงไหนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามโลกบางเรื่องเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามก็เก็บเอาไว้ได้แต่บางเรื่องเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปไกลแล้วสู่ยุคไหนต่อยุคไหนแล้วยุคดิจิตอลยุคอะไรต่อไปเนี่ยเรื่องต่างๆบางเรื่องกฎหมายที่คล่ำคลึกอยู่เนี่ยมันต้องแก้ไขให้เป็นไปตามวิวัฒนาการของโลกด้วยนิสิตนักศึกษาออกมาพูดออกมาร้องขอให้ทำนั่นให้ทำนี่แต่ผู้นำประเทศกลับไม่เอาไหนกลับนิ่งเฉยอย่างน้อยๆชวนไปนั่งคุยตั้งคณะกรรมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วว่ามาดูกันที่ว่าคนยุคใหม่นะกับคนยุคเก่าเอามานั่งถกกันสิว่าตรงเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยแก้ไขปรับปรุงแบบนี้ทำแบบนี้ได้ไหมให้มันผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างยุคครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับดีกว่าที่จะให้คนมาวิพากษ์วิจารณ์กันไปเรื่อยแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองผู้มีอำนาจกลับนิ่งเฉยต่างคนต่างวิจารณ์กันทีขวายนี้ทีขวายนี้ทีทำไมไม่เอาขวายนี้ที่คิดต่างและคิดเหมือนคิดต่างคิดแตกแยกกันมานั่งคุยล่ะครับมันน่าจะหาทางออกได้ถ้ามานั่งคุยกันแต่เพราะผู้มีอำนาจมันไม่มีวิสัยทัศน์ไร้วิสัยทัศน์ดูเอาก็แล้วกันครับว่าชั่วหรือดีนี่แหละครับเป็นความเสียหายของประเทศไทยตั้งแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศหลังจากรัฐประหารแล้วก็มีการเลือกตั้งปี62 24 มีนาคมผ่านมาวันนี้ เกือบ8ปีแล้วประเทศนี้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่จากที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรบริหารประเทศกับประยุทธ์บริหารประเทศถึงวันนี้ดีหรือเลวลงพี่น้องไปคิดเอาก็แล้วกันดังนั้นผมมาสรุปว่าตราบใดที่ผู้นำเนี่ยชั่วแล้วคิดว่าตัวเองดีเนี่ยครับทำให้ประเทศไทยตกต่ำย่ำแย่ผมยกแค่2เรื่องเท่านั้นนะครับไม่ได้ยกหลายเรื่องคือเรื่องวาด้าแบนการแข่งขันกีฬาและธงชาติไทยไม่ให้เกียรติไทยแล้วนะมันคือมันไม่ได้ไม่ให้เกียรติไทยก็แบนเพราะผู้นำเราเนี่ยมันไม่เอาไหนประเทศไทยมันไม่เอาไหนไม่ใส่ใจในเรื่องพวกนี้เรื่องที่2ก็คือการประชุมประเทศผู้การประชุมผู้นำประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายในโลกนี้ที่สหรัฐเชิญเราก็ไม่ได้ถูกเชิญไปถูกได้ค่าหมดราคากันเลยแค่2เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นความเสียหายของประเทศชาติอย่างยิ่งใหญ่แล้วสำหรับผมแต่คนอื่นก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นให้พี่น้องคิดตามเอาก็แล้วกันถ้าคนชื่อประยุทธ์ดีจริงประเทศนี้ต้องดีนานาชาติทั่วโลกก็ต้องให้การยอมรับชื่นชมศรัทธาประชาชนอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจดีสังคมดีการเมืองดีแต่วันนี้เป็นเช่นนั้นหรือไม่มันจะตกอยู่ในที่ว่าผู้นำชั่วแล้วคิดว่าตัวเองดีหรือเปล่าให้ไปคิดเอาก็แล้วกันสำหรับประยุทธ์จันทร์โอชาดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำวันนี้ประยุทธ์ทำแบบไหนคนไทยได้รู้แล้วหรือยังว่าผู้นำประเทศนี้ดีหรือชั่วไปคุยเอาเองนะครับอยู่ที่ประยุทธ์จันทร์โอชาจะรู้ตัวหรือไม่ว่าตัวเองดีหรือชั่วเราต้องการคนดีมาบริหารประเทศไม่จำเป็นต้องมีคนเก่งหรอกครับแต่ขอให้เป็นคนดีฟังคนนะฟังคนอื่นนะฮะคนที่เก่งๆเนี่ยถ้าคนดีจริงเขาสามารถเรียกมาใช้การใช้งานและพัฒนาประเทศไปได้แต่ถ้าคนชั่วไม่มีความสามารถที่จะเรียกใช้คนดีๆคนเก่งๆมาทำหน้าที่ได้เพราะมันมีความคิดชั่วๆที่ต้องการให้ตัวมีอำนาจอย่างมั่นคงเท่านั้นแหละครับวันนี้ให้พี่น้องประชาชนไปพิจารณาเอานะครับว่าผู้นำเราดีเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วสำหรับวันนี้ผมธนาวุฒิวิชิตริตก็กราบลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้วันหน้ามาพูดกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับห้องข่าวเล่าเรื่องทางพีทออนไลน์สวัสดีครับ